لا يموت على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 71 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den Letzten, alle Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all jene, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zum 171. Vortrag in unserer gesegneten Vortragsreihe, in der wir die Erläuterung der Sunna des Imams al-Barbahari behandeln. Ja.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 34 من هذا الكتاب. قال: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. الدرس الماضي اتكلمنا عن الأئمة وأقسام الأئمة والعلاقة بين الأئمة والرعية، ووقفنا عند كلمة فهو خارجي، فقلت سوف نتحدث عن معنى قول المصنف فهو خارجي. ما المقصود بالخوارج؟ من هم؟ ما أصولهم؟ ما معتقداتهم؟ هذه مسألة مهمة ينبغي أن يعيها طالب العلم، بل يعيها كل مسلم ومسلم. أولا، كلمة خارجي نسبة للخوارج. من الخوارج؟ فرقة ضالة من الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وسموا بهذا الاسم لأنهم خرجوا على ولاة الأمر بالسيف، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكفروه وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، لذلك سموا بالخوارج. ولهم أسماء متعددة، منها الحرورية نسبة لقرية تسمى حروراء في بلاد العراق بالقرب من الكوفة، سموا نسبة لها لأن أول اجتماع لهم كان في هذه القرية فنسبوا لها فيقال الحرورية. فعندما سألت إحدى الصحابيات رضي الله عنهن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: يا أمنا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أمنا عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن من الأحكام الباطلة عند الخوارج أنهم يفرضون على المرأة الحائض أن تقضي الصلوات، وخالفوا النص والإجماع. لذلك قالت لعائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعنى أن يقول الصحابي أو أن تقول الصحابية نؤمر، يبقى الأمر هو النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فالنبي أمرنا فقط بقضاء الصوم حال الحيض، أي صوم رمضان، فالحائض في رمضان بتفطر وعليها قضاء الأيام بعد رمضان. أما الصلوات فلا، وده رحمة ورفع للحرج عن المرأة المسلمة. لماذا؟ لأن الحيض تأتيها في كل شهر، الحيض تتراوح من 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام. لو قلنا على الغالب 7 أيام، يعني فيها 35 فريضة، فمطالبة أن تقضي 35 فريضة كل شهر. طبعا دي مشقة، والإسلام جاء لرفع الحرج ورفع المشقة، فرحمها الله فرفع عنها قضاء الصلاة. إنما صيام 7 أيام في رمضان وخلال سنة أمر يسير، لا مشقة فيه البتة، والأمر على التراخي حتى شعبان. لذلك فرض عليها قضاء الصيام ورفع عنها قضاء الصلاة رحمة وشفقة، ولعلها إشارة أيضا إلى أن ترحم المرأة في فترة حيضها. الزوج يخلي باله أو من زوجته في فترة الحيض، فيكون رفيقا رحيما لينا طيبا حسن العشرة، لأنها في فترة الحيض تتحمل من الألم والضغط ما لا تتحمله الجبال، فمحتاجة لنوع رحمة. هتجدها مضطربة، غضوبة، متوترة، الله يكون في عونها. فمحتاجة إيه بقى؟ لرحمة، لرفق. ما تجيش أنت كمان كزوج وتعنفها في فترة الحيض، لا، تغافل، لأنها الآن مضطربة، متوترة، تعاني وأنت لا تدري، والمرأة لا تخبر بمعاناتها في هذا الباب. فإذا حضرتك كزوج لازم ترحمها. واستوصوا بالنساء خيرا، هكذا قال النبي. فإذا صموا بالحرورية نسبة للقرية التي كان أول اجتماع لهم فيه، قرية حاروراء. الخوارج أصلهم والبذرة التي نبتت كانت في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم. بعد حنين قسم النبي الغنائم على أصحابه، وتألف قلوبا من قريش، فقام أحد المنافقين ويسمى ذي الخويصرة التميمي، اسمه حرقوس ابن زهير، قال: اعدل يا رسول الله. ما عجبهوش القسمة، فراح يقول للنبي ايش؟ اعدل يا رسول الله. عجيب امرك، شوف التناقض عند اهل البدع، كيف تقول اعدل يا رسول الله؟ ما دام رسول الله فالاصل فيه ايش؟ العدل. الله يرضى عليك، سبحان الله، كوبايه اياها ام 5 نجوم دي. دي براد كامل يا اخي، الشيخ محمد يحط البراد كله في الله يبارك. اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ قام عمر يقول: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن أمام الكفار مسلم. ما المنافق إيه؟ أظهر الإسلام وأبطن الكفر، والله تعالى أعلم نبيه بالمنافقين. فقال: دعه يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال يا عمر: سيخرج من ضئدئ هذا، أي على شاكلة هذا الرجل، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل ده كان البذرة اللي فيما بعد على ضئه وعلى أثره هيتكون فكر الخوارج كفرقة ضالة من فرق الضلال. هذه الفرقة الضالة لهم صفات النبي وصفهم، قال عنهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم حدثاء أسنان يعني صغار، لا معظمهم شباب. إيه كمان؟ سفهاء الأحلام أي ضعاف العقول، لا فهم، يضربون نصوص القرآن بعضها ببعض ويضربون نصوص السنة بعضها ببعض، وليس بينهم عالم راسخ يعلمهم ويفقههم، اللي هو منهج العقل. انت مش محتاج للعلم، مش محتاج لعالم يعلمك، انت بعقلك ممكن تفهم القرآن، انت بعقلك ممكن تفهم السنة، وانا عندي عقل هفهم براحتي بقى، بعيد عن التخصص وبعيد عن العلم والدراسة. فمن هنا بيأتي الضلال ويأتي الانحراف. قال: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يعني يتكلموا بالسنة، يقول لك قال رسول الله، لكن لا يفهمون قول رسول الله، ويضعون القول في غير موضعه وفي غير مناطقه. قال: يقرؤون القرآن، يعني عندهم ايه، اهتمام جدا بتلاوة القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يعني على اللسان فقط لا يصل إلى قلوبهم، يعني لا فهم لهم للقرآن، حروف بلا حدود، حروف بلا فهم، لا يفهمون القرآن. لذلك قال عنهم: يمرقون من الدين. المروق يعني البعد، يمرقون من الدين أي يخرجون، كما يمرق السهم من الرمية. شوف كده الراجل اللي عنده النبل ده ويعمل السهم ويطلقه بقوة يطير، عايز أقول لك سرعة خروجهم من الإسلام وبعدهم عن الأحكام سرعة جدا. فهذه بعض صفات القوم. من معتقداتهم وجوب الخروج على ولي الأمر بالسيف إن أخطأ أو زاد، ومن معتقداتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، يعني أي أحد يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر مرتد عندهم. الزاني كافر، القاتل للنفس كافر. ليه يا جماعة؟ هو كده كارت أحمر على طول. ولذلك كانوا يكفروا بعضهم بعضا. استغل هذا المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، وكان قائد جيوش المسلمين في ظل الدولة العباسية، فكان لما يتقاتل مع الخوارج يعمل إيه؟ فكان يجمع بعض الشبهات ويكتبها على أوراق، ويأمر الجند بربط تلك الأوراق على أسنة النبال، ويبدأوا يطلقوا السهام عندهم في الجهة الأخرى، فتقع السهام عندهم فيها أوراق، فيفتحوا الأوراق ويقرؤونها فيختلفون فيما بينهم، فيكفر بعضهم بعضا وينشق صفهم فينتصر عليهم. عشان كده تجد دايما أي فكر بدعي بعد ما يخلص على المخالفين يبدأ ينظر بعضهم لبعض فيقعون في بعضهم، يعني الفكر اللي طعن في العلماء وأسقط العلماء لما خلص كل علماء الدنيا اللي على الساحة بدأ يتوجه بعضهم لإيش؟ لبعض، وينظر بعضهم لبعض، ويبدع بعضهم بعضا لأن عندهم شهوة الإسقاط. رب الأديان على كده، ما ينفعش يعيش بلا طعن وبلا تجريح، فبدأ يأكل بعضهم إيش؟ بعضا، لأن ده الخلل في المنهج. أي خلل في المنهج يا إخوة، هكذا صفات أهل البدع، مرض، لأنهم مرضى قلوب، فما عندهمش لا عدل ولا إنصاف، ما عندهمش لا تروي ولا نظر للمآلات، ما عندهمش رجوع للأكابر ولا للراسخين في العلم، ودي مصيبة وآفة وبلية. فإذا من علامة الخوارج حمل السلاح على ولاة الأمر لمخالفة أو زلة أو إلى آخره. من صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر. نعم.
Meine lieben Geschwister, lasst uns an dem anknüpfen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind, und zwar bei der Aussage des Autors in seinem Buch, als er sagte, dass derjenige, dass ein Imam der Imame der Muslime sozusagen, der sich gegen ihn stellt, gilt als Khawarij, als Außensektor oder als Khariji. Und heute werden wir diesen Begriff, den wollten wir ja letzte Woche auf diese Woche verschieben und heute behandeln, und das werden wir nun inshallah auch machen. Also, der Sheikh Hafidhullah. Der Sheikh hat letzte Woche das Thema behandeln wollen, der Khawarij, und wird heute inshallah oder hat heute damit weitergemacht. Und wir werden heute versuchen, das Ganze zusammenzufassen und so gut wiederzugeben wie möglich, damit wir ein ungefähres Bild von dieser Sekte, von dieser Gruppe haben. Und das ist ein nicht zu leugnendes Thema, ein wichtiges Thema für jeden Student des Wissens. Ja, sogar jeder Muslim und jede Muslima sollte von diesem Thema bereits gehört haben. Der Begriff Khariji leitet sich von den Kharijiten ab oder den Khawarij ab. Und sie sind eine fehlgeleitete Gruppe, die vom Weg der Leute der Sunna, also der Methode der Sunna, der Methodologie der Ahlus Sunna wal Jama'a abgekommen sind. Und das Ganze hat auch historische Gründe. Das war damals, als sie Gewalt gegen einen rechtmäßigen Herrscher ausübten, das erste Mal. Und das war gegen Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und ihn töteten, bekämpften die Gefährten, oder sie töteten viele der Gefährten in der damaligen Zeit. Daher wurden sie dann getauft mit dem Namen der Kharijiten. Also diejenigen, die austreten, Außensektor. Und sie haben auch andere Bezeichnungen, wie beispielsweise Al-Haruriya. Das kommt von einem Ort namens Harura, wo diese Menschen lebten. Bekannt nach diesem Ort im Irak, nahe Kufa. Und dort fanden ihre ersten Versammlungen statt, weshalb sie nach diesem Ort benannt wurden. Und ein Beispiel dafür findet sich auch in einer Überlieferung von Aisha radiallahu anha, wo eine Frau, eine Gefährtin oder eine der Gefährtinnen sie fragte, warum muss eine menstruierende Frau das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet? Darauf antwortete Aisha radiallahu anha, bist du etwa eine Haruriya, also das war in der damaligen Zeit schon bekannt, bist du also eine von dieser Gruppe? Und sie sagte, nein, bin ich nicht. Also sie dachte, dass diese Gefährtin zu dieser falschen Ansicht gekommen ist, weil sie zu dieser Gruppe gehörte. Sie sagte, nein, aber uns wurde befohlen, das Fasten nachzuholen, aber nicht das Gebet. Uns wurde befohlen, was bedeutet das? Daraus können wir schließen, dass das ein Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Also der Prophet hat uns angewiesen, während der Menstruation lediglich das Fasten nachzuholen. Was jedoch die Gebete betrifft, so müssen diese nicht nachgeholt werden. Und das ist eine Barmherzigkeit und Erleichterung für die muslimische Frau. So, also wenn die muslimische Frau natürlich verpflichtet wäre, jeden Monat 35 Gebete nachzuholen, wäre das eine ziemlich große Belastung. Doch der Islam ist gekommen mit einer Erleichterung für die Erschwernis. Und der Sheikh ist auch eben kurz auf die Stellung und auf den Stellenwert der Frau eingegangen und darauf, dass wir als Männer die Pflicht haben, unsere Frauen gut zu behandeln und dass der Beste unter uns derjenige ist, der seine Frauen auch auf bestmöglichste Art und Weise behandelt. Deshalb sollten wir nachsichtig sein und auch Verständnis zeigen und die inneren Belastungen der Frauen, die innere Belastung der Frauen respektieren und gut mit ihnen umgehen. Also so viel zum Thema von Al-Haruriyya und nun zu ihrem Ursprung. Die Wurzeln und der erste Keim dieser Gruppe entstanden bereits zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach der Schlacht von Hunayn. Verteilte der Prophet die Kriegsbeute unter seinen Gefährten und wollte damit auch die Herzen einiger Menschen aus Quraysh gewinnen. Und da stand ein Heuchler auf und sein Name war Hurqus ibn Suhayr. Hurqus ibn Suhayr. Und dieser stand auf und rief zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sei gerecht, o Gesandter Allahs. Also auf diese Art und Weise. Also er war unzufrieden mit der Verteilung und wagte es, dem Propheten so zu widersprechen. Und das zeigt wiederum, wie diese Sekten handeln und wie wenig Respekt sie zeigen, wenn sie vom Wege abkommen, wie sie irgendwann abtrünnig werden oder abkommen und diesen edlen Charakter verlieren, der sich auf beste Art und Weise nur auf diesem Weg findet. Also ein Widerspruch in sich. Ein Muslim würde so niemals mit dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Also sagt er, sei gerecht, o Gesandter Allahs. Und wenn er ihn wirklich als Gesandten anerkannt hätte, dann müsste er doch wissen, dass der Gesandte Allahs per Definition schon gerecht ist. Und da sagte Umar ibn Khattab, o Gesandter Allahs, erlaube mir, diesem Heuchler den Kopf abzuschlagen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist eine bekannte Aussage, nein, o ibn Khattab, damit nicht gesagt wird, dass Muhammad seine Gefährten tötet. Denn nach außen hin galt dieser Mann natürlich als Muslim, aber nach innen hin offenbarte sich seine Heuchelei. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Umar, aus dem Nachwuchs dieses Mannes werden Leute hervorgehen von seiner Art, bei denen ihr euer Gebet im Vergleich zu ihrem Gebet gering schätzen werdet, euer Fasten im Vergleich zu ihrem Fasten und euer Nachtgebet im Vergleich zu ihrem Nachtgebet. Also ihre Taten werden so viel mehr sein und wir sehen sie als so gewaltig an im Vergleich zu unseren Taten. Sie werden den Koran rezitieren, doch er wird nicht über ihre Kehlen hinausgehen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben. Sie werden aus dem Islam hinausschießen, so wie ein Pfeil aus der Beute herausschießt. Und so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben hat, so sind sie auch. Dieser Mann war also gewissermaßen der erste Keim, aus dem später die Ideologie der Kharijiten entstand. Und auf seiner Denkweise und seinem Verhalten baute sich später diese fehlgeleitete Gruppe auf, die wir auch heute wiedererkennen in unserer Umma. Weiterhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sie, sie sind jung an Jahren. Hudathat al-Asnan, also jung an Jahren und unreif im Denken. Sie sprechen Worte, die zu den Besten der Menschheit gehören. Sie rezitieren den Koran, doch er geht nicht über ihre Kehlen hinaus. Sie verlassen den Islam, wie ein Pfeil die Beute durchschießt. Jung an Jahren heißt, dass viele von ihnen oft sehr jung sind. Und das sieht man auch. Also oft aus der Jugend unreif im Denken. Sie haben keinen wissenden Führer, jemand, der ihnen die Religion auf die Art und Weise beibringt, wie sie ihnen beigebracht werden müsste. Und das sind die Menschen, die dann sagen, ich brauche keinen Gelehrten, ich verstehe den Koran selbst, ich verstehe die Sunna selbst. Und so entsteht auch diese fehlgeleitete Gruppe. Sie rezitieren den Koran, das heißt, sie beschäftigen sich stark mit ihrer Rezitation, mit den Buchstaben, wie drückt man sie aus, aber mit der Bedeutung, was dahinter steckt, damit beschäftigen sie sich eher nicht. Und sie haben Worte ohne Verständnis, Rezitation ohne tiefes Begreifen, möge Allah uns den Koran begreifen lassen und uns zu Leuten des Koran machen. Zu ihrer Überzeugung gehört, sie halten es für Pflicht, sich mit Gewalt gegen den Herrscher zu erheben. Das ist also eine Eigenschaft dieser Gruppe. Sobald sie etwas Falsches an einem Herrscher sehen, ist es eine Pflicht für sie aufzustehen und mit Gewalt dagegen vorzugehen, um diesen Fehler zu beheben. Und die zweite Sache ist, sie erklären den Sündigen zum Ungläubigen. Also der Zina begeht oder der beispielsweise umbringt, also eine große Sünde macht von den Kabair, wird automatisch in ihren Augen als Kafir sozusagen erklärt. Und das ist eine schwerwiegende Sache. So viel zu der Beschreibung dieser Menschen und zu einem wiederkehrenden Muster, welches über die Geschichte hinaus bis zu unserer heutigen Zeit wie sich das wiederholt hat. Und jede fehlgeleitete Ideologie beginnt damit, andere zu bekämpfen. Nein, pardon.
هذه الفرقة يا إخوة نشأت كفرقة لها معتقدات وأصول في ظل الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والتي أشار إليها القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما قال وهو ينظر إلى الحسن بن علي وكان على المنبر طفلا صغيرا، قال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأثناء الفتنة والمقتلة بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والتي كانت مصدرها اجتهاد، أصاب علي فله أجران، وأخطأ معاوية فله أجر رضي الله عن الجميع. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه يطالب بدم عثمان ومن بني أمية وهو ولي الدم وله سلطان في طلب القصاص، وعلي ارتأى تأجيل الأمر حتى تستقر الخلافة، وخاصة أن المتمردين تفرقوا في الأمصار وكان العدد يزيد على 1000، وربما يؤدي إلى عدم استقرار الحكم. فلم يوافق معاوية على التأجيل، فدار القتال بين الفريقين لحكمة أرادها الله تعالى. لم تكن أبدا المقتلة رغبة في الحكم أو الولاية أو الإمارة كما يزعم أعداء الدين، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما كان راغبا فيها، لأنه كان في الأصل أميرا على بلاد الشام حتى من قبل علي رضي الله عن علي، أمره الصديق وأمره عمر، فكان أميرا على بلاد الشام، لم يطلب إمارة قط، لكنها كانت مسألة تتعلق باجتهاد. ولا شك أن الذي أصابه علي وأن الذي أخطأ هو معاوية، فمعاوية له أجر فهو مجتهد، وعلي له أجران كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا تدور القضية كلها في باب اجتهاد، المخطئ فيه له أجر والذي أصاب له أجران، وهما من الصحابة الكرام الذين ترضى الله تعالى عنهم جميعا، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم بشر يصيبون ويخطئون، غير أنهم كانوا لا يقرون على الخطأ في عهد النبوة. أما بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى الرفيق الأعلى، فصدرت بعض الأخطاء ولا شك في ذلك، لكنها تدخل في طيات الطي وعدم الرواية. لذلك المعتقد الصحيح عند المسلمين في الصحابة بالنسبة لأخطائهم تطوى ولا تروى، يعني لا تذكر بالتفصيلات، إنما تذكر فقط على سبيل إحقاق الحق وبيان الصواب من الخطأ على قدر الضرورة. لكن أن يفتن المرء فيميل مع أحد الطرفين ويطعن في الآخر، هذا فعل الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، فهم الذين كفروا الصحابة، وهم الذين خاضوا في عرض النبي محمد، وهم الذين كذبوا القرآن، وهذا كفر وردة ودين غير دين الإسلام، حتى لا تحملنكم الأحداث المعاصرة على فقد المعتقد الصحيح، وتمدحون من يكذبون القرآن، وتمدحون من يخوضون في عرض النبي العدنان، وتمدحون في من يكفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن ملخص القضية مسألة اجتهادية، أصاب فيها علي فله أجران، وأخطأ فيها معاوية فله أجر، في ظل المقتلة التي دارت بين الفريقين طالب معاوية رضي الله عنه وأرضاه تحكيم القرآن ومنع القتال، ووافق علي على التحكيم. فعندما وافق على التحكيم خرج هؤلاء الخوارج وكفروا علي بن أبي طالب، وقالوا: كيف يحكم الرجال في القرآن والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله فهذا كفر وارد، لأنهم بيكفروا بالذنب ولا يفهمون نصوص القرآن. فخرجوا، فلما خرجوا وكفروا الصحابة رضي الله عن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، طلب من علي بن أبي طالب أن يأذن له أن يذهب فيناظرهم، وكان الوقت وقت الظهيرة، فقال ابن عباس لعلي: أبرد بالصلاة حتى آتي القوم ثم أعود. قال: إني أخاف عليك منهم. قال: لا تخف. وذهب إليهم عبد الله ابن عباس في المناظرة المشهورة. كان عددهم قريب من 6000 من الخوارج. فذهب إليهم في أبهى ثيابه وأجمل الثياب، يقول: فدخلت على القوم فرأيتهم بين راكع وساجد وقائم وتال للقرآن، يعني عبادة عبادة كما وصفهم النبي، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يعني عباد يعبدون، لدرجة كان كما وصفه ابن عباس الجباه يعني من كثرة السجود ورم، فيها ورم هنا من كثرة العبادة، وكذلك الركب، وجوههم متغيرة من طول القيام. فلما دخل عليهم عبد الله بن عباس ورأوه في هذه الملابس الجميلة بادروا بالإنكار، قالوا: ابن عباس، وما الذي تلبس هذا؟ أي ينكرون عليه أن يلبس ملابس جديدة. قال: يا قوم، ولماذا تنكرون علي؟ لقد قال الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية. كان أجمل الثياب في الزمن ده بتيجي من اليمن، أغلى الثياب وأبهى الثياب. يقول لهم: أنا شفت النبي كان لابس أفضل الثياب اليمانية، فلماذا تنكرون علي القرآن والسنة إن المسلم يلبس أفضل الأشياء؟ فطبعا ما استطاعوا أن يردوا عليه، فقالوا: لا تناقشوا قريشا فإنهم قوم خصمون. يا أولاد الإيه؟ بيستدلوا بالقرآن اللي نزل في الكفار على ابن عباس. شوف الجهالة بقى. الآية نزلت في المشركين في مكة، لأن ابن عباس من قريش، راحوا إيه؟ خبطوا بالآية. ثم قالوا: ما الذي جاء بك يا ابن عم رسول الله؟ جاي لنا ليه؟ قال: جئتكم من عند صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، وليس بينكم منهم أحد. شوف فقه العالم بقى. أنا جاي لكم من عند مين؟ من عند الصحابة أصحاب النبي، وبينهم صهر رسول الله علي بن أبي طالب العالم النحرير، وليس بينكم منهم أحد. يعني ما عندهمش حد من الصحابة عشان نقول بينكم عالم بيعلمكم. أدي واحد. جئت أسمع منكم وأسمعكم ماذا تنقمون على علي؟ إيه اللي غضبكم على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا، في ثلاثة أمور. قال: أخبرونا به. قالوا: أما الأولى، حكم الرجال، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. قال: هذه الأولى. فما الثانية؟ قالوا: قاتل ولم يغنم ولم يسب، فإن كان الذي قاتلهم من الكافرين فلابد أن يغنم وأن يسبي، وإن كانوا من المؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ قال: هذه الثانية. قال: فما الثالثة؟ قالوا: الثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. طول كده خط لازم. الجماعة دول ما عندهمش تفاهم، يديك الكارت الأحمر على طول لأي مخالفة. ده المفتونين بالمجرحه في زماننا من حدثاء الاسنان ايضا. اي عالم من علماء السنه له زله شكرا لا يرقبون فيه الا ولا ذمه، يسقطوه ويذبحوه وليل ونهار يخوضوا في عرضه ولا يبقون له حسنه. سبحان الله، مرض، مرض البدعه، نسال الله السلامه. فقال لهم ابن عباس: لو اجبتكم عن كل واحده من القران والسنه تسلمون لنا؟ قالوا: نفعل. قال: اما الاولى حكم الرجال، والله تعالى يقول: ان الحكم الا لله. قال: او ما قراتم في القران الكريم في باب تحريم الصيد على المحرم إن قتل من النعم أن القرآن بيّن الحكم في سورة المائدة فقال: يحكم به ذوى عدل منكم؟ فحكم الرجال في أرنب. أترفضون تحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ بل وقال في بضع المرأة المسلمة عند النزاع والخلاف: فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيحكم الرجال في بضع امرأة وترفضون تحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. يبقى احنا فهمنا الآية خطأ، فهمنا الآية خطأ. يبقى إن الحكم الذي ما لهاش علاقة بإيه؟ بالتحكيم في الأحكام والفقه والدماء والكلام ده كله، لأنهم لن يحكموا إلا القرآن والسنة. فمين ده يحكم الرجال؟ يعني علماء. وبنص الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: أما الثانية قاتل ولم يغنم ولم يسبي، أتريدونه أن يسبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويستحل منها ما يستحل من النساء؟ لأن عائشة كانت في صف من؟ معاوية رضي الله عنه. جاءت خرجت لتؤيد معاوية في مطالبته بدم عثمان وقتلت عثمان رضي الله عنها. اجتهدت فأخطأت ثم ندمت وعادت تائبة رضي الله عن أمنا، لكنها كانت في صف من؟ معاوية. والنبي أخبر بده عليه الصلاة وأزكى التسليم لما قال لزوجاته: من منكن صاحبة بئر كذا التي تندحها الكلاب؟ فلما مرت عائشة على بئر سماه النبي لها من قبل وقامت الكلاب علمت أنها هي، فعندها تابت وعادت رضي الله عنها وأرضاها. ثم أكرمها علي إكراما عجيبا وجهزها حتى تعود إلى المدينة رضي الله عنها. فقال لهم: أتريدون أن يسبي أمكم؟ فإن كنت قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم أمنا كيف تجيزون أن تقع في السبي؟ الجماعة دول من جهلهم كانوا معتقدين أن القتال لا يكون إلا مع الكفار فقط، لذلك قالوا: إن كانوا كافرين فلماذا لم يسبي، وإن كانوا مؤمنين فكيف يقاتلهم؟ ونسوا آية في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع المقتلة. فلجهلهم يضربون نصوص القرآن بعضها ببعض. قال: أخرجت من هذه؟ إنه قال لهم: أنتم بين ضلالتين، لو قلتم أنها ليست أمنا كذبتم القرآن، لأن القرآن قالها نصا: وأزواجه أمهاته. واللي بيكذب القرآن حكمه إيه؟ الكفر والردة. وإن قلتم أمنا فهل تجيزون لعلي أن يسبي أم المؤمنين ويأخذ منها ما يأخذ من السبي؟ تبقى مصيبة، يبقى كفر وردة. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت، يعني غلبتنا بالدليل. قال: وأما الثالثة، لأن علي لما جه في باب التحكيم فبيكتب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية، فقال معاوية: لم نبايعك حتى الآن فلا تكتب أمير المؤمنين. فقال: من علي بن أبي طالب. فقال لهم: لو جئتكم من السنة ما ينقض قولكم أتسمعون؟ قالوا نعم. قالوا يوم قال يوم الحديبية عندما صالح النبي قريش، وكان الكاتب هو علي بن أبي طالب، فكتب علي من محمد بن عبد الله رسول الله إلى قريش، فقال سهيل بن عمرو يومه وكان هو المفاوض ثم دخل الإسلام بعد ذلك وحسن الإسلام رضي الله عنه وارضاه، قال لا نؤمن لك بأنك رسول، امحو هذه، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. فقال النبي امحو يا علي، امسحها يا علي، اكتب من محمد بن عبد الله. علي يومها ماذا فعل؟ قال والله لا امحو رسول الله أبدا. فقال النبي إذن أشر لي عليها، قل لي فين الكلمة، فشاور له، فالنبي معاها بنفسه. قال هل ألغت هذه أنه رسول؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فعاد منهم 2000 وتابوا وأنابوا، وبقي 4000 على عنادهم، وهم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، فقاتلهم علي وتخلص من شرهم رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن يا إخوة الخوارج لهم معتقدات باطلة وأفكار باطلة منحرفة، لأنهم ليسوا من أهل العلم، بل أخضعوا القرآن لعقولهم الفاسدة وفهومهم الناقصة، فضلوا وأضلوا ونشروا الفتن وسفكوا دماء المسلمين. طبعا في زمننا المعاصر للأسف من الخلل أن بعض من ينتسب للسنة زعم أي حد بيقع في بعض المخالفات على طول يسميه إيش؟ من الخوارج، ودي آفة وبلية. لا يا ولدي، الخوارج لهم أصول ومعتقدات. هل الذي نسبته للخوارج هذا يكفر الأمة بالذنب؟ الجواب لا، يبقى ليس من الخوارج، لكن نقول زل، وده انحراف، وهذا خطأ، وهذه بدعة، لكن لا تخرجه يا ابني من الدين طول من الخوارج، تبقى مشكلتك مشكلة، يبقى أنت محتاج مراجعة. لأن لا يسمى بالخارجي إلا من اتصف إيه؟ بصفات الخوارج في معتقداتهم وفي أصولهم. أما إن ذل بعض أهل العلم أو الدعاء فنقول هذا خطأ، وهذا من فعل الخوارج، وهذا من قول الخوارج، لكن لا نبدعه هو ونفسقه إلا بعد مناصحة، بعد تحذير من المخالفة، لكن مش أي حد يزل نقول إيش؟ خارجي. الألقاب اللي انتوا عارفينها بقى كتيرة قوي دي، اللي دايما يلصقوها بأي ما مخالف لهم، خارجي، سروري، حدادي، وحط عندك بقى الصندوق الكامل ده، كل الناس عندهم سرورية، وكل الناس حدادية، وكل الناس خوارج، وكل الناس أهل بدع وضلال، والأصل عندهم سوء الظن والتهمة. نقول لك لا يا ولد، العالم قد يزل وقد يخطئ، والداعية كذلك، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط للأنبياء والرسل، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. فينبغي أن نفرق بين عالم وداعي الأصل فيه السنة وله زلة، وبين مبتدع الأصل فيه البدعة وداعي للبدع وعامل بالبدع ولا ينتصح، هذا خلاف هذا، ولا هذا له معاملة وهذا له معاملة، بيناها من قبل في دروس عدة، حتى يستقيم لك المنهج، وحتى يستقيم لك الفهم، وحتى لا تقع في أعراض أهل العلم والدعاء من المصلحين ومن المربين، فتتحمل أوزارا لا طاقة لك بها. لأن من طعن في عالم فأسقطه إنما أسقط ما عنده من شريعة ومن علم، ونفر الناس عنه، فليتحمل الوزر يوم القيامة. مع أن أمثال هؤلاء إن أخطأ شيوخهم نفس الأخطاء يبررون ويتعامون عن أخطاء شيوخهم، لكن المخالف يذبحونه، كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هم غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون في كل يوم على طريق العلماء والدعاء، وفي كل يوم لهم فريسة، يعني صيادون يصطادون الأخطاء والمخالفات ويعظمونها لذبح العلماء وذبح الدعاء وهذا ليس منهج أهل الحق أبدا. فالأصل عند أهل الحق حسن الظن والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للغير وستر القبيح مع النصيحة مع بيان الصواب بالدليل مع العدل والإنصاف والتفرقة بين عالم وبين مبتدع إلى آخر الأحكام التي ينبغي أن يفطن لها طالب العلم. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben eben kurz behandelt, was wir unter den Khawarij verstehen und wer diese Gruppe von Menschen ist. Und jetzt möchten wir auf eine ganz bekannte geschichtliche Handlung eingehen, die in der Vergangenheit vonstatten ging, zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhum ajma'in. Und bevor wir das behandeln, jemand. Ein Gelehrter, der ein Rechtsurteil fällt und in diesem Rechtsurteil einen Fehler macht, bekommt eine Hasana. Und jemand, der ein richtiges Urteil fällt, bekommt hingegen zwei Hasanat oder zwei Belohnungen. Die Geschichte lautet wie folgt. Muawiyah radiallahu anhu forderte Vergeltung für das Blut von Uthman ibn Affan, da er zu dessen Familie gehörte und somit das Recht hatte, Gerechtigkeit einzufordern. Und Ali ibn Abi Talib hingegen war der Ansicht, dass diese Angelegenheit zunächst aufgeschoben werden sollte, bis sich das Kalifat stabilisiert. Das ist sozusagen erstmal die Prämisse jetzt, was Fakt war damals. Und die Aufständigen hatten sich bereits in verschiedene Regionen verteilt und ihre Zahl lag über 1000 und ein sofortiges Vorgehen hätte die Stabilität des Staates gefährden können. Muawiyah radiallahu anhu akzeptierte diese Verschiebung jedoch nicht und so kam es schließlich zum Kampf zwischen beiden Seiten aus einer Weisheit heraus, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Wichtig ist zu erwähnen, dass dieser Konflikt nicht aus dem Streben nach Macht, Herrschaft oder persönlichem Vorteil entstand, so wie es viele behaupten. Denn Muawiyah radiallahu anhu war bereits zuvor Statthalter über Syrien oder war als Statthalter über Syrien eingesetzt worden. Zu Zeiten von Abu Bakr Siddiq, als auch von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, aber aktiv hat er dieses Amt nie wirklich angestrebt. Es handelt sich also eindeutig jetzt im Nachhinein um eine Angelegenheit des Ijtihads. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte noch einmal, wenn ein Richter eigenständig urteilt und richtig liegt, erhält er zwei Belohnungen. Wenn er sich bemüht und dabei irrt, erhält er dennoch eine Belohnung. Daher gilt in dem Fall, Ali bekommt zwei Belohnungen und Muawiyah radiallahu anhu erhält eine. Und beide gehören zu den edlen Gefährten, über die Allah sagte, radiallahu anhum wa radu an. Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit ihm. Und zu Lebzeiten des Propheten wurden Fehler natürlich direkt korrigiert. Aber nach seinem Tod traten vereinzelt Fehler auf und das ist natürlich unbestreitbar. Doch im Verständnis der Muslime gilt, die Fehler der Gefährten werden nicht ausführlich verbreitet oder ausgeschmückt. Also darüber redet man nicht im Detail. Denn wer sich natürlich in dem Fall auf eine Seite schlägt und die andere angreift, der folgt einem ziemlich gefährlichen Weg und sollte vorsichtig sein. Und dieses Verhalten, eben dieses Verhalten ist für bestimmte Gruppen typisch, die Gefährten kritisieren, sie verurteilen oder sogar ihren Glauben in Frage stellen. Und das ist zum Beispiel eine Gruppe, über die wir heute sprechen, also die Kharijiten. Sie gingen sogar so weit, dass sie Ali ibn Abi Talib zum Ungläubigen erklärten und sagten, wie kann er Menschen über das Urteil Allahs entscheiden lassen, wo doch Allah sagt, das Urteil gehört allein Allah. Und als sie sich abspalteten und sogar die Gefährten des Propheten für ungläubig erklärten, bat der edle Gefährte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu Ali um Erlaubnis, zu ihnen zu gehen, um mit ihnen zu diskutieren, um Frieden zu stiften. Und es war zur Mittagszeit und ibn Abbas sagte, verschiebe das Gebet, bis ich zu ihnen gehe und zurückkomme. Und Ali radiallahu anhu antwortete, ich fürchte mich um dich. Doch Ibn Abbas sagte, hab keine Angst. Dann ging er zu ihnen und das ist eine berühmte Auseinandersetzung, die damals war mit dieser Gruppe, mit diesen Kharijiten und ihre Zahl war ungefähr bei 6000. Und Ibn Abbas berichtete und sagte, dass er in seinen schönsten Kleidung, in seiner schönsten Kleidung, das war die jemenitische Kleidung damals, war die schönste und prachtvollste Kleidung und ging dorthin, um sie zu treffen. Und als sie ihn sahen, in dieser schönen Kleidung, haben sie sofort angefangen, ihn zu kritisieren und sagten: O Ibn Abbas, was ist das für eine Kleidung, die du da trägst? Also sie missbilligten diese Sache. Doch Ibn Abbas antwortete ihnen und sagte: Warum kritisiert ihr mich dafür? Und Allah sagt: Wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Versorgung? Und er hat auch gesagt: Ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine besten Kleidungsstücke trug. Der Prophet trug gerne seine besten Kleidungsstücke. Und wie gesagt, das war damals, da die Kleidung aus dem Jemen war, die schönste Art der Kleidung, die dort herrschte. Also ihr Problem, und das ist immer noch vorherrschend, war nicht ihre mangelnde Religiosität, sondern ihr mangelndes Verständnis. Und das ist immer noch, zeigt sich das heutzutage. Der Koran und die Sunna zeigen eindeutig, dass ein Muslim sich gut kleiden darf. Als Ibn Abbas das sozusagen erklärte, sagten sie: Diskutiert nicht mit den Quraysh, diesen Streit gewandt. Und dann fragten sie ihn: Warum bist du gekommen, o Cousin des Gesandten Allahs? Er sagte: Ich bin zu euch gekommen von den Gefährten des Gesandten Allahs. Unter euch befindet sich keiner von ihnen. So hat er erstmal angefangen. Und hier zeigt sich die Weisheit, weil er ihnen klar machte, dass er aus der Quelle des Wissens kommt, also von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und unter ihnen war auch Ali ibn Abi Talib, der Schwiegersohn des Propheten und ein herausragender Gelehrter. Dann, also auf jeden Fall ist er gekommen und sagte: Ich bin gekommen, um euch zuzuhören und euch meine Sicht darzulegen. Was genau werft ihr Ali vor? Sie sagten: Wir werfen ihm drei Dinge vor. Er sagte: Nennt sie mir. Und der erste Vorwurf war: Er hat Menschen über die Religion urteilen lassen, also die Schlichtung akzeptiert, obwohl Allah sagt, das Urteil gehört allein Allah. Und er sagte: Ja gut, das ist der erste Punkt. Okay, was ist der zweite? Der zweite Punkt ist, er hat gekämpft, aber weder Beute genommen noch Gefangene gemacht. Wenn diejenigen, gegen die er kämpfte, Ungläubige waren, hätte er Beute nehmen und Gefangene machen müssen. Wenn sie aber Gläubige waren, warum hat er dann überhaupt gegen sie gekämpft? Er sagte: Okay, das ist der zweite Punkt. Was ist der dritte? Und der dritte Punkt: Er hat den Titel Befehlshaber der Gläubigen abgelegt. Wenn er das nicht ist, dann ist er der Befehlshaber der Ungläubigen. Und diese Argumente zeigen deutlich, dass es ihnen, wie gesagt, nicht an Eifer fehlte, sondern an mangelndem Verständnis. Kommen wir nun zu der Antwort von Abdullah ibn Abbas, was er dann antwortete. Oder was er als Antwort gab darauf. Auf den ersten Vorwurf sagte er: Habt ihr nicht im Koran gelesen? Also so hat er erstmal angefangen, mit einem Vers aus dem Koran. Habt ihr nicht im Koran gelesen, dass Allah selbst das Urteil von Menschen zulässt? Er erklärte: Im Fall eines Pilgers, der während des Ihram ein Tier tötet, sagt Allah im Koran, dass zwei gerechte Männer unter den Gläubigen darüber urteilen sollen. Und dann stellt er ihnen eine klare Frage: Wenn ihr akzeptiert, dass Menschen über den Wert eines Hasen urteilen, warum lehnt ihr dann ab, dass Menschen über das Blut von Muslimen entscheiden? Und er brachte ein weiteres Beispiel, zum Beispiel bei ehelichen Konflikten, sagt Allah, dann schickt einen Schlichter von seiner Familie und einen von ihrer Familie. Und wenn also Menschen über eine Ehe entscheiden dürfen, warum lehnt ihr dann ab, dass sie bei Konflikten zwischen Muslimen vermitteln? Dann fragte er: Habe ich euch damit widerlegt? Und dann sagten sie ja. Und die Antwort auf seinen zweiten Vorwurf, auf den zweiten Vorwurf war, sie sagten, er hat gekämpft, aber weder Beute genommen noch Gefangene gemacht. Dann sagte Ibn Abbas, entgegnete: Wollt ihr etwa, dass die Mutter der Gläubigen gefangen genommen wird? Und damit meinte er natürlich Aisha, radiallahu anha, die sich auf der anderen Seite befand. Und er fuhr fort: Wenn ihr sagt, sie ist nicht unsere Mutter, dann habt ihr den Koran verleugnet. Denn Allah sagt, und seine Ehefrauen sind ihre Mütter. Und wer den Koran verleugnet, ist ungläubig. Wenn ihr aber sagt, sie ist unsere Mutter, wie könnt ihr dann erlauben, dass sie gefangen genommen wird? Habe ich euch damit widerlegt? Sie sagten ja. Und jetzt schnell noch zum dritten Vorwurf. Er hat den Titel Befehlshaber der Gläubigen abgelegt. Ibn Abbas antwortete: Wenn ich euch dafür einen Beweis aus der Sunna bringe, akzeptiert ihr ihn? Sie sagten ja. Und dann erinnerte er sie an den Vertrag von Al-Hudaybiyah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Quraysh einen Vertrag schloss, schrieb Ali ibn Abi Talib: Dies ist ein Vertrag zwischen Mohammed, den Gesandten Allahs, und Quraysh. Und der Vertreter der Gegenseite, und das war damals Suhail ibn Amr, sagte: Wir erkennen dich nicht als Gesandten Allahs. Schreib stattdessen Mohammed, der Sohn von Abdullah. Und der Prophet sagte zu Ali: Lösche es. Aber das konnte er natürlich nicht machen. Also er weigerte sich. Und dann fragte der Prophet ihn, dass er ihm diese Stelle zeigt. Und dann hat er selbst mit seiner Hand, sallallahu alaihi wasallam, diese Stelle durchgestrichen. Und dann stellte Ibn Abbas die entscheidende Frage: Hat das Löschen dieses Titels etwa bedeutet, dass er nicht mehr der Gesandte Allahs ist? Und dann fragte er: Ein letztes Mal, habe ich euch damit widerlegt? Und sie antworteten: Ja, du hast uns mit Beweisen überzeugt. Also mit Beweisen. Von den 6000 Khalidjiten, zum Schluss zu kommen, kehrten 2000 um, bereuten und kamen zur Wahrheit zurück. 4000 jedoch blieben stur und verharrten in ihrer Haltung. Und diese waren es auch, die später gegen Ali ibn Abi Talib kämpften, und er kämpfte gegen sie. Dies, um abzuschließen, dass die Khalidjiten eine klare Grundlage haben und Überzeugung haben. Und wir sollten uns auch in Acht nehmen, auch Menschen, die diese bestimmten Eigenschaften haben, zu dieser Gruppe zu erklären. Davon müssen wir uns in Acht nehmen. Denn nur mit Beweisen und mit Belegen und mit Wissen sollte man reden und nicht einfach mit Begriffen um sich werfen und sagen: Du bist Khariji und so weiter und so fort. Nein.
قال فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلي فالذي يرفع السلاح على الحكام يرتكب جرما كبيرا منه أنه شق عصا المسلمين يعني فرق جماعة المسلمين قال وخالف الآثار يعني النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف دون المنكر وفي الطاعة دون المعصية مع واجب النصيحة العامة مع الصبر حتى نلقى نبينا على الحوض عليه الصلاة والتسليم لأن الخروج يثمر آفات وبليات منها تفريق جماعة المسلمين الثاني سفك الدماء بغير وجه حق الثالث تسلط الأعداء لذلك تجد الأعداء يمولون ويؤيدون كل فكر يسهم في شق عصا المسلمين ويمدونه بالأموال وبالسلاح من أجل تدمير الأمة والتسلط على خيرات المسلمين وهذا واقع نعيشه ونشاهده قال وميتته ميتة جاهلية ليه؟ لأن في رواسب من رواسب الجاهلية قبل الإسلام كان العرب متفرقين قبائل لا يحكمهم حاكم يجمع شملهم يتقاتلون يتناحرون فالذي يفعل فعلهم ينسب ميتته ميتة جاهلية نسأل الله السلام فإذا هذا ملخص قول المصنف في هذه الفقرة أرى المقام قد ضاق فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine lieben Geschwister, wir schließen den Vortrag ganz schnell ab, um mal zum Thema zu kommen, wer dieses Verhalten zeigt und auch über solche Themen spricht und damit wirbt, der spaltet und bedingt nur Spaltung in der Gemeinschaft, in der Umma. Dafür sollten wir uns in Acht nehmen. Und der Widerspruch zu den Texten, Koran und Sunna, im Widerspruch dazu sollten wir Gehorsam zeigen gegenüber den rechtmäßigen Führern im Guten, keinen Gehorsam zeigen natürlich im Unguten, die Pflicht zur aufrichtigen Beratung, also zur Nasiha, und Geduld zeigen, bis wir eines Tages vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wies darauf hin, dass man standhaft bleiben sollte, bis man ihm beim Haud begegnet. Warum das so wichtig ist? Weil Aufruhr und Rebellion und Chaos stiftet, das spaltet nur die Gemeinschaft, das bringt automatisch, führt das zu Blutvergießen und das wiederum stärkt dann nur noch den Feind. Denn in der Realität sieht man oft, dass Feinde genau eben jene Strömungen unterstützen, um eben zur Spaltung zu führen. Sie liefern Geld und Waffen und Unterstützung, um die muslimische Gemeinschaft zu schwächen und ihre Ressourcen zu kontrollieren. Und dann sagte der Verfasser, und sein Tod ist ein Tod der Unwissenheit, Jahiliya. Warum? Weil die Überreste aus der vorislamischen Zeit liegen. Das heißt, vor dem Islam lebten die Araber ohne geeignete Führung und als zerstrittene Stämme, die sich gegenseitig bekämpften. Wer also in dieses Verhalten zurückfällt, in Spaltung, Chaos und Gewalt, dessen Zustand ähnelt dem der vorislamischen Zeit. Deshalb wird sein Ende auch als ein Tod der Jahiliyyah beschrieben. Ja.
هنشوف كده في بعض الأسئلة عبر البث نجيبها في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. بيسأل السائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لماذا نقول عند السلام كلمة وبركاته وهي لم تكن في حديث مسلم، وردت في حديث آخر حبيبي بارك الله فيك، النبي عندما مر المار فقال السلام عليكم، قال النبي عشر، فمر ثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عشرون، فمر ثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون، فلما سأله الأصحاب قال أما الأول؟ قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما أقول كثيرا، عليك أن تجمع النصوص في الباب الواحد، لا تنظر إلى نص واحد وتحكم، وده الخلل يا إخوة. عشان كده بنقول العلم العلم، قبل ما تتكلم وفق نص بعينه اجمع في الباب جميع النصوص في المسألة حتى يستقيم لك الفهم. بيقول في أي عمر يجب على الفتاة أن تتحجب؟ نبدأ ندربها من سن 7 سنين، لأن 7 سنين اسمه الندب الواجب المندوب. علموا أولادكم الصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. فمن سن 7 نبدأ نعود البنت على الحجاب، ولو قبل الـ7 كان جسمها كبير نبدأ برضو ندربها عشان لما تيجي عند البلوغ تكون اعتادت على العفة والفضيلة. لكن قبل كده 3 سنين 4 سنين 5 سيبها طفلة الله يكرمك، ما تضيقش عليها، لأنها لا تدرك ولا تفهم الأحكام، فربما يكون هذا عامل تنفير من الحجاب، فما تنفرهاش، سيبها لما توصل 7 سنين وابدأ دربها. بيقول شيخنا كثير من الناس ضاعت أولادهم في الغرب، ما العمل؟ العمل الاهتمام بالتربية، لأن التربية عبادة، والأب مسؤول والأم مسؤولة. فإذا لابد من عودة للكتاب والسنة والقيام على تربية الأبناء والدعاء لهم بالصلاح الحال. في أسئلة تانية؟